Latvijā zelta medaļa Baltijas informātikas olimpiādē no 25. Līdz 30. aprīlim Bergenā, Norvēģijā, norisinājās Baltijas informātikas olimpiāde BOI 2017 http://www.boi2017.org Latvijas izlase izcīnīja trīs godalgotās vietas. Zelta medaļu trešo vietu kopvērtējumā ieguva Rīgas valsts pirmās ģimnāzijas 12. Klases skolnieks Ingus Janis Pretkalniņš. Sudraba medaļu ieguva Rīgas 89. Vidusskolas 12. Klases skolnieks Aleksandrs Zajakins un bronzas medaļu ieguva Jūrmalas valsts ģimnāzijas 11. Klases skolnieks Roberts Leonārs Varinskis. Teicamus rezultātus uzrādīja arī Rīgas valsts pirmās ģimnāzijas 12. Klases skolnieks Raitis Rūsiņš Kriķis, Rīgas 96. Vidusskolas 9. Klases skolnieks Jegors Baizins un Daugavpils Krieva vidusskolas liceja skolnieks Stanislavs Jefimovs. Latvijas izlasi olimpiādē pavadīja Latvijas Universitātes datorikas fakultātes pētnieks Eugenijs Vihros un Siav Hitecrīpti un programmētājs Andrejs Vihros.